Vijoj me dhe sot shtektimi shpirtëror në shejtërorin e shnandot në laqë të Sebastes. Ndje në ditën e festes, ndoqëm shtektaret nga Shkodra e Rrëthinat, ndërsa sot, shtektaret nga Durrësit të cilët të para përgatitur gjatë 13 martëve të shenjtit të mrekullive, morën pjesë me një devocion të thellë në kremtimin e festes, duke ju lutur shnandot për fatet e të dashurve të tyre të Shqipërisë. Për holësit prekse të këti shtektimi, të ndjekim shërbimin e bashkëpunëtorit ton Matish Gjeluci.
Besimi për shnandon është i hershëm edhe për katolikët drusak, si për të gjithë shqiptarët. Në rrimi dhe afërsia ndjehet madje edhe në shqiptarizimin e emnit të ti në formën në ndelektale të zonës Mirdites, ku emni Anton shqiptohet nuë. Gjatë për jullës kur kishit ishin të mëllura, kishte besimtar drusak që merrin rrugën e Laçit për të gjenur së paku disa minuta të këshpela hershme për një neta për një lutje duke dëruar në përkamjet ateiste. Tashti lutjet për shnanon të këthyra në tradit kanë marë për masat shumë fishta, për shumë arsye, por sigurisht edhe pse çdo vit vërtetohen mrekulli të reja që zgjojnë besimin e shpresat edhe për shumë njerëz të tjerë në hallë dhe në nevojë. Kishat e Durrësit, sidomos në ditët e martë, të njohur edhe këtu si të martë të shnanot, mushën më plot dhe meshtarët hapin edhe dyrët e kishave të improvizuara në skajet më të humbura të diocezës sonë. Shpesh në shumë muaj të vitit, grumuj dorsak është nisën prej Laçit, por sidomos në qershor, kur kremtohet dita e shenjtit të madh, njerëzit organizohen në forma të ndryshme dhe bashkarisht nisën drejt kishës së përmendur në Sebaste. Edhe ky vit kishte një dhënje të vërtetë. Furgonë dhe autobusu nisën në mëngjes edhe nga Durrësi. Ulltuan bashk katolik, musliman, ortodoks dhe betakshi. Pati nga ata që e kishin shkuar një natë më përpara, mendjet që të flenin atje, të luteshin dhe të nesnin qeri. Sigurisht, është tepër e vështirë të saksosh sa besimtarë shkojnë gjatë një viti në Laçë, sidomos në 13 martë të shnanot, por mendohet se numri i përafërt shkon deri 1.500.000 vetë, çka do të thotë se të përpjetës shkëmbore i ngjitet gjysma e shqiptarve. Sot, në një gazetë lexova titullin e një artikulli, Pelegrinash paganësh në Kishë. Autori jep me shkallësi plot të dhëna e pamje interesante, por gabon kur pelegrinë shqiptar të shnanot i quen pagan. Ata vërtet janë të përkatësive të ndryshme fetare, po kurse si pagan, shqiptarët që ngjiten atje nuk u nënshtrohen forcave të natyrës dhe asnjë illudhi. Pikrisht sepse i besojnë Zotit, ata shkojnë dhe lutën tek vendi ku ka prek e ku është lutur shenjtori i madh nga Portugalia. Por jo vetëm për këtë, ata tashmë e njohin për shpishmërinë e tij, e dinë se lutja e predikonte me besim të madh ndaj Krishtit e parimeve hyjnore të tij, e dinë se ai frymëzonte njerëzit me besim të palëkunur tek hyj i gjithfuqishëm. Mrekullitë shtandot të hershmet të tretë vazhdojnë të jenë shemuj të pakundërshtueshëm të lavdisë pa fund të Zotit edhe për besimtarët e shumë të dorësakë.